Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Svi srpski turisti se evakuišu sa grčkog ostrva Evije. Vatrogasci iz naše zemlje stigli na ostrvo da bi pomogli u gašenju katastrofalnog požara. Vakcinacija nije stvar demokratije, već civilizacije, smatra profesor Branislav Tiodorović. U Francuskoj je danas obavezne zdravstvene propusnice. Kina ponovo testira kompletne gradove. Afganistanska vojska pokušava da povrati kontrolu nad Kunduzom, koji je u rukama Talibana. Iz Zavoda za transfuziju apel građanima da daju krv jer su rezerve minimalne. Preminuo kompozitor i harmonikaš Novica Negovanović. Sutra sunčano, temperatura od 33 stepena na severu do 37 na jugu i istoku. Prema najnovijim podacima, u Srbiji je u poslednja 24 časa na virus korona pozitivno 752 građana, od testiranih 10.663. Preminule su 4 osobe. Na respiratorima je 15 bolesnika. Iako situacija sa epidemijom korone u Srbiji za sada nije alarmantna, povratak sa godišnjih odmora i vraćanje u kolektive i školske klupe poziva na oprez, upozorava struka. Epidemiolog Branislav Tiodorović tvrdi da najviše zaraženih dolazi iz Grčke i Hrvatske i da će se rast koji imamo nastaviti. Rešenje je u poštovanju mera, kontrole, ali i vakcinaciji, koja po Tiodoroviću nije stvar demokratije, već civilizacije. Kada su u pitanju dece, epidemiolog upozorava da ih ne možemo pritiskati da se vakcinišu, jer nema zadovoljavajućeg rezultata ni kod odraslih. Trebalo bi, kaže, odgovornost potražiti među nastavnicima i profesorima. Detaljnije Marina Bajić.
Šta može da učini krizni štab kad mere jesu na snazi, ali je leto opustilo građane, a zaposlene u inspekciji uglavnom poslalo na godišnje odmore? Epidemiolog Branislav Tiodorović kaže da je dovoljno suočiti javnost sa sledećom činjenicom, da u COVID bolnice najveći broj obolelih dolazi upravo sa godišnjih odmora.
Najveći broj dolazi iz žarišta, kao što su Grčka, Crna Gora, Hrvatska, odnosno Dalmatinska obala, i to nam donosi povećanje broja pozitivnih. I normalno, u sve ovo što se u samoj zemlji dešava, u nepoštovanju mera, i zbog toga je stvarno neophodno pooštriti mere i sprovesti rigorozniju kontrolu ako želimo da dočekamo septembar ipak mnogo mirnije nego što je to sada i što ukazuje na povećanje narednih dana.
I dok brojke rastu, Tiodorović međutim potvrđuje da se Guča, Beerfest, Nišvil i drugi letnji festivali neće otkazivati, uz objašnjenje da su zatvoreni prostori, poput tržnih centara i ugostiteljskih objekata, daleko opasniji od skupova na otvorenom. Pravi izazov biće jesen i povratak u kancelarije, studentske domove i školske klupe. Tiodorović tvrdi da je svima u interesu da deca od 1. septembra umesto online nastavu prate uživo.
Ne možemo pritiskati decu, bez obzira kog uzrasta, od 12 pa naviše, da budu vakcinisana, a da pritom nemamo još uvek ni približno onome što bi želeli da bi postigli kolektivni imunitet kod njihovih roditelja, na primjer. Budimo realni, budimo objektivni. S druge strane, prosvetni radnici treba da shvate, ovo je poruka pre svega njima, da treba sebe da zaštite, a na taj način će štititi i decu. Imamo decu koja će nositi maske, mislimo na one pogotovo starije od 12 godina, koji nisu vakcinisani, i pritom svako insistiranje na njihovom testiranju mora da bude realno. Sprovoditi masovno testiranje, to može samo da budu neke naučne ciljeve, a nikako to sprovoditi stalno.
Zaključuje i da bi država trebalo da napravi razliku između lokalnih samouprava koje imaju visok procenat vakcinisanih i onih koje nemaju, i da se tako odredi ko će ići online, a ko regularno u školu. S druge strane, mnoge interesuje i šta će biti sa studentskom nastavom i domovima. Iako nadležni uporno pozivaju mlade da se vakcinišu, odziv je, izuzev studenata medicinskog fakulteta, i dalje mali. Razlog nije u tome što su mladi neozbiljni, kaže za Radio Beograd 1 Miljana Pejić, generalni sekretar krovne organizacije mladih.
Negde smo propustili da se mladima obraćamo na jedan adekvatan način koji bi više njih edukovao, odnosno koji bi im na jedan objektivan način predstavljao prednosti vakcinacije. I da negde kada to u javnom diskursu pominjemo, sada to uglavnom nije zbog njih samih, već je to zbog nekog kolektivnog imuniteta ili bilo čega drugog. I negde smatramo da je možda taj narativ u kojem bi se možda mladi stavili u centar mere, negde bolji nego ovakva situacija gde bi trebalo da se oni vakcinišu zbog nekog drugog pre svega. Važno je da se mladi vakcinišu zato što je to dobro za njihovo zdravlje i to je možda neki narativ koji bi trebalo negde menjati i na kome bi trebalo praviti promociju.
I dok se čeka na nove pristupe ili motivacije kako bi se građani vakcinisali ili na uvođenje obavezne imunizacije za sve, na šta resorni ministar po izmenama zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koje su usvojene u novembru ima pravo, sve veći broj pacijenata u COVID sistemu. Lekari poručuju da je na lečenju dvostruko više obolelih nego pre mesec dana, a u Kliničkom centru Srbije trostruko više.
Vatrogasci i stanovnici grčkog ostrva Evije i sedmi dan se bore protiv velikog šumskog požara u pokušaju da sačuvaju ono što je preostalo od plamena koji je opustošio ogromne površine šume, uništio domove dok su brojni stanovnici evakuisani. Dim i pepeo sa Evije dolazi skoro do kopna Grčke, pa je čak u nekim delovima zaklonjeno sunce, a nebo je narandžasto, prenose agencije. Vojska pomaže vatrogascima. U Grčku je kao pomoć stiglo 37 pripadnika sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije sa 14 vozila i 3 helikoptera. Srpski turisti na Eviji su dobro i nisu životno ugroženi, poručuju iz konzulata u Atini i iz turističkih agencija. Nekoliko stotina njih je prebačeno na kopno. Neki su ostali na ostrvu, a neki su prekinuli letovanje i vraćaju se u Srbiju kolima i u sopstvenoj režiji. Na povraćaj novca, usled više sile, u ovom trenutku ne mogu da računaju, poručuju iz agencija. Pripremila Nataša Ćimović.
Srpski turisti koji letuju u mestu Pevki na Eviji dva puta su tokom noći zbog požara koji se širio na tom ostrvu bili evakuisani na trajekte. Jutro su se vratili u hotele i vile. I svi su dobro, kaže direktor Jute Aleksandar Seničić.
Najvažnija informacija jeste da nijedan od naših putnika nije životno ugrožen u ovom trenutku i da se sve mere koje se sprovode dole sprovode u saglasnost sa lokalnim vlastima koji određuju mere koje se sprovode kad je reč o zaštiti i imovine, ali i lica, pre svega putnike koji se nalaze na tom ostrvu.
Prema njegovim saznanjima za putnike koji nisu više želeli da ostanu na ostrvu, turističke agencije su uspele da im pronađu smeštaj u Olimpskoj regiji.
Očekujemo da u toku dana nekoliko stotina naših putnika bude prebačeno na drugu lokaciju koja se nalazi nekoliko stotina kilometara u kopnu, naravno i da budu potpuno bezbedni i smešteni. Također postoji određeni problem sa putnicima koji su došli u organizovanom prevozu autobusima sa turističkim agencijama. Jedan manji deo za sada želi odmah da prekine svoj odmor i da se vrati, ali je nemoguće u krajnjem slučaju na tako brzo vremenskom roku reagovati i ne mogu se slati autobusi za 10 ili 20 putnika, to je jednostavno neizvodljivo.
Izvodljivo je međutim ako se dodatno plati, jer se agencije pozivaju na višu silu. Oni koji su došli na letovanje u sopstvenoj režiji kolima već su na putu ka Srbiji. U toku su, kaže Seničić, pregovori sa turistima koji hoće da se vrate kući autobusom.
U ovakvim okolnostima, kada dođe do više sile, tada agencije imaju mogućnost da organizuju vanredan prevoz putnika sa tih destinacija i naravno da te dodatne troškove i naplate. Prekid letovanja u ovom kontekstu te više sile požara je apsolutno nešto što je jedna izuzetno neprijatna situacija i za putnike i za agencije, obzirom da je vrlo teško očekivati da će novac od tih aranžmana koji je uplaćen stranim partnerima biti vraćen, jer ovo se mora razumeti kao viša sila. Pratimo situaciju, još uvek nije proglašena vanredno stanje ili vanredna situacija na ostrvu Evija. Ukoliko dođe do toga, onda ćemo imati i formalno pravne osnove da za aranžmane koji budu eventualno prekinuti ili oni koji ne budu mogli da se izvedu, možemo da tražimo i povraćaj novca od naših partnera iz Grčke.
U vreme velikog požara na grčkom ostrvu Evija letovalo je između 450 i 500 srpskih turista.
Požar koji je izbio na staroj deponiji u Beogradskoj Vinči je lokalizovan, ali vatrogasne ekipe će dežurati i naredna dva dana, rečeno je u gradskom štabu za vanredne situacije.
Požar koji je izbio pre dve večeri obuhvatio je nešto više od 5 hektara. Neprijatan miris paljevine sa deponije i dalje se širi pojedinim delovima Beograda. Merna stanica Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd prethodno je zabeležila kratkotrajno zagađenje vazduha suspendovanim česticama u ulici Despota Stefana. Razloga za zabrinutost, tvrde stručnjaci, nema.
Ovo su novosti dana. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima kompanije Zijin, sa kojima je razgovarao o razvoju novog rudnika Čukaru Peki i samog RTB-a Bor.
Vučić je tražio od predstavnika kompanije Zijin da ugradi dodatne kapacitete i smanji emisiju štetnih gasova u topionici u Boru i najkasnije do kraja godine obezbedi potpuno čist vazduh za stanovnike tog grada. Kako se navodi, projektovana su ulaganja od 500 miliona dolara za razvoj i izgradnju gornje zone rudnika Čukaru Peki, a otvaranjem tog rudnika, koje je planirano u oktobru, Srbija će postati drugi proizvođač bakra u Evropi posle Poljske.
Predsjednik Aleksandar Vučić i ruski ambasador Aleksandar Bocan-Harčenko konstatovali su da su Srbija i Rusija i u proteklom periodu, uprkos teškoćama koje je doneo koronavirus, potvrdile visok stepen saradnje.
Izrazili su očekivanje da će u narednom periodu doći do povećanja robne razmene, da će biti završeni tekući i pokrenuti novi zajednički energetski i infrastrukturni projekti, kao i da se i dalje jača saradnja u oblasti tehnološkog razvoja i inovacija. Dvojica sagovornika su razgovarali o situaciji u regionu, posebno u vezi sa posljednjim zabrinjavajućim događajima u Bosni i Hercegovini.
U svetu raste broj inficiranih virusom COVID-19. Porast broja zaraženih registrovani u Japanu, Rusiji i Indiji. U Izraelu 14 građana vakcinisanih trećom dozom dobilo je koronu. Većina njih starija je od 60 godina.
Iz Velike Britanije potpuno vakcinisane osobe mogu da putuju u Francusku, a da po povratku ne idu u karantin. U Berlinu je za vikend 6 klubova pustilo 2000 ljudi bez maske i restriktivnih mera u cilju eksperimenta, kako otvoriti klubove, a da se niko ne zarazi. Kina je izvestila o novom povećanju broja novozaraženih COVID-om, dok su neki kineski gradovi uveli novu rundu masovnih testiranja u nastojanju da spreče širenje infekcije. U gradu Wuhanu je za 5 dana završeno testiranje više od 11 miliona građana.
U Francuskoj je stupio na snagu zakon o zdravstvenoj propusnici. U njoj se nalaze podaci ili o vakcinaciji, ili o negativnom rezultatu testiranja, ili negativnom antigenskom testu, javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Zdravstvena propusnica postala je od danas deo svakodnevnice građana u Francuskoj. Od danas biće neophodno da je pokažu konobarima u kafićima i restoranima, kontrolorima u bioskopima, pozorištima i velikim komercijalnim centrima, ali i u bolnicama i na železničkim stanicama u slučaju putovanja dugolinijskim vozovima. Mediji su preneli i upečatljivu vest da je jednoj starijoj francuskinji, bolesnoj od raka, zabranjeno da uđe u bolnicu u Parizu u pratnji muža, jer on nije imao zdravstvenu propusnicu. Lekari su rekli novinarima da očekuju da brojni pregledi ozbiljno bolesnih budu otkazivani zbog ove prakse. Ministar saobraćaja Jean-Baptiste Djebari jutros je došao na parisku železničku stanicu Gare de Lyon, gde je predstavio plavu narukvicu, kako je rekao, inovaciju u načinu kontrolisanja oko 400.000 putnika, koliko ih ovde ulazi dnevno u dugolinijske vozove. Svi putnici koji imaju zdravstvenu propusnicu moći će odmah po ulasku na stanicu da dobiju plavu narukvicu od kontrolora obučenih u plavo. Na taj način će se skratiti čekanje i gužve na stanicama i ubrzati kontrole. Za kršenje novog zakona predviđene su novčane kazne koje mogu da idu od 135 evra do 45 hiljada evra, kao i zatvorske kazne do 10 godina u slučaju falsifikovanja isprava. Podsjetimo da je u Francuskoj prvu vakcinu primilo više od 65% stanovnika. Ipak, prošle subote, četvrte po redu, demonstriralo je najmanje oko pola miliona ljudi u 150 gradova i postalo je očigledno da je pokret protiv obavezne vakcinacije medicinskog osoblja prerastao u sve masovniji i sve kontradiktorniji pokret. Pored ekstremnih političkih grupa, pridružuju im se sada i vakcinisani građani. Za razliku od antivaksera, oni smatraju da su vakcine korisne, ali da se novim zakonom o zdravstvenoj propusnici pravi struktura preko koje će biti moguće postupno uspostavljanje totalitarnog sistema, zasnovanog na kažnjavanju i strahu, kako smo to uostalom već čuli u parlamentarnoj raspravi pretprošle nedelje uoči usvajanja zakona.
Ostale vesti sveta. Najmanje je 51 osoba ubijena kada su islamski militanti upali u tri sela u Maliju u blizini granice sa Nigerom. Prošle nedelje se dogodio napad na severu Burkine Faso koja se graniči sa Malijem. Ubijeno je 11 civila, 15 vojnika i četvorica pripadnika civilne milicije koju podržava vlada.
Snage afganistanske vlade su na severu zemlje preduzele kontranapad kako bi povratile Kunduz koji su u nedelju zauzeli talibani. Kunduz je jedan od tri veća grada koje su talibani zauzeli tokom vikenda u ofanzivi pokrenutoj pošto je Washington potvrdio da će do kraja avgusta povući svoje snage i okončati vojnu misiju u Afganistanu. Na zapadu zemlje u blizini granice sa Iranom vode se borbe u predgrađima Herata. U Nagasakiju je obeleženo 76 godina od atomskog napada, a gradonačelnik tog japanskog grada, Tomihisa Taue, zatražio je od Sjedinjenih Država i Rusije da učine više na eliminaciji nuklearnog oružja. U njegovom govoru, održanom u Parku Mira u Nagasakiju, Taue je od japanske administracije zatražio da preuzme rukovodeće mesto u stvaranju zone bez atomskog naoružanja na severoistoku Azije.
Ovo su novosti dana. Cene u prodavnicama gotovo neprimetno rastu, pa je tako od početka godine meso poskupilo u proseku 20%. Uzgajivači domaćih životinja kažu da su cene otkupa ostale iste, trgovci tvrde da su cene povećali jer i oni skuplje otkupljuju, dok analitičari procenjuju da nas na jesen očekuju nova poskupljenja. Pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
Prema zvaničnim podacima, cene u maju ove godine veće su za 3,7% u odnosu na isti mesec prošle godine. Udruženja potrošača navode da nam je dnevno za osnovne životne namirnice potrebno oko 2000 dinara. Najveće promene trenutno se vide na ceni mesa. Zoran Erić, predsjednik asocijacije stočara Srema i Mačve, kaže za naš program da su cene otkupa ostale gotovo iste, dok je stočna hrana drastično poskupela.
Prošle godine je bila cena gotove hrane za to svinja 28 dinara, a sad je 42 dinara. Znači da je poskupela za 50%. Cena prodajna žive vage svinja prošle godine u ovo vrijeme je bila 155 dinara plus PDV, a sad je opet na tom istom nivou otprilike.
U prodavnicama svinjsko meso skuplje je za oko 15%. Desimir Tadić, vlasnik trgovinskog lanca Europrom, za naš program objašnjava da je do promjena došlo zbog manje ponude mesa, a veće tražnje.
Prošle godine su mnogi proizvođači nisu uspjeli da pokriju svoje troškove, odnosno svoju cijenu koštanja, i naravno da su proizvođači svježeg mesa imali određene gubitke i mnogi su praktično smanjivali proizvodnju, neki ih gasili. Tako da nas je sačekala 21. godina sa manjom ponudom, znači tog domaćeg mesa. Imamo naravno manju ponudu, znači a veću tražnju na tržištu i zato su cene mesa i se pomerle poskupile.
Agroekonomski analitičar Milan Prostran kaže da je objektivan razlog za poskupljenje cena mesa skuplja stočna hrana, a kao jedan od razloga navodi i opipavanje kupovne moći građana od strane trgovaca.
Pokušavaju da verovatno istipaju puls potrošača, mogu li oni da nose tih novih 100 dinara po kilogramu ili 150 dinara. Mogu da prihvatim da je došlo do poveranja cena ukoliko će se preliti deo tog dohotka, pre svega primarnim poljoprivrednim proizvođačima.
Proizvođači kažu da im se zbog skupe stočne hrane i niske otkupne cene ne isplati uzgoj stoke. Niže cene hrane samo bi rešile jedan deo problema, navodi Zoran Erić.
Treba u dužem periodu rešiti, znači strategijski delovati da se uspostavi vertikalni lanac u proizvodnji mesa. Znači od nas proizvođača ka prerađivačima i trgovinama i proizvođača stočne hrane. I da svako u tom lancu nađe svoje mesto, jer od krmenarne svi mogu dobro da žive.
Jedino u čemu su saglasni naši sagovornici jeste da će cene svih vrsta mesa i dalje rasti, pošto su cene kukuruza i sojine sačme u svetu i dalje visoke. To će svakako opredeljivati naše stočare da li će se i dalje baviti uzgojem ili ne.
Cene goriva u Srbiji, kao i u celom svetu, posljednjih meseci su povećane zato što je poskupela nafta kao sirovina za njihovu proizvodnju, kaže generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović. Na pitanje da li se i u narednim mesecima može očekivati dalje poskupljenje goriva ili smirivanje cena, Mićović za Taniju kaže da to u ovom trenutku ne može pouzdano da se proceni, jer se ne može sa sigurnošću predvideti kako će se dalje kretati ekonomija, što će pre svega zavisiti od izlaska iz COVID situacije.
15 časova i 19 minuta. Institut za javno zdravlje Milan Jovanović Batut saopštio je da su na teritoriji Srbije do 6. avgusta ove godine registrovana prva dva potvrđena slučaja obolevanja od groznice zapadnog Nila, koja su se završila smrtnim ishodom. To su osobe muškog i ženskog pola koji su imali hronično oboljenje i živeli su u Južnobačkom i Sremskom okrugu. Detaljnije Ida Maričić.
Groznica zapadnog Nila je virusno oboljenje koje prenose zaraženi komarci. Razlika između zaraženog i nezaraženog komarca ne može da se vidi i zbog toga je neophodno za svaku promjenu zdravstvenog stanja koja podsjeća na prehladu potražiti pomoć lekara, kaže za našu kuću epidemiolog Slavica Maris iz Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu.
Oko 80% osoba koja je zaražena nema nikakve simptome bolesti. Mi to kažemo asimptomatski ovo oboljenje prolazi, a u oko 20% slučajeva javljaju se simptomi slični prehladu, gripu, intenzivno naglo nastaje temperatura, može nastati bol u grlu, bolovi u mišićima, zglobovima, prolazna ospa i uvećane limfne žlezde. Najčešće ovo blago oboljenje prolazi za nekoliko dana, otprilike 4 do 7 dana.
Ubod zaraženog komarca može biti koban i za potpuno zdravog čovjeka, a najčešće su ugroženi oni sa hroničnim bolestima zbog slabijeg imuniteta, objašnjava epidemiolog Instituta Batut, doktorka Dragana Plavša.
Osobe koje imaju hronično oboljenje i stanja su podložnije od razvoja teže kliničke slike bolesti, to jest neuroinvazivnog oblika bolesti, što uključuje meningitis, encefalitis ili meningoencefalitis. Takođe, kada govorimo o rizičnim kategorijama, možemo reći da osobe starije od 60 godina rizik od razvoja teže kliničke slike raste. Hronična obolenja i stanja koja predstavljaju rizik od razvoja teže kliničke slike su dijabetes, hipertenzija, bolesti kardiovaskularnog sistema, bolesti bubrega, zatim imunodeficijentna stanja, karcinomi itd. To su neke najčešće bolesti koje uključuju rizik od razvoja teže kliničke slike.
Doktorke Plavša i Maris podsjećaju da je groznica zapadnog Nila prvi put u Srbiji registrovana 2012. godine, da je do 2020. obolelo više od 1000 ljudi, a preminulo 98. Na osnovu izveštaja Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju od 27. jula, prisustvo genoma virusa zapadnog Nila otkriveno je u domaćim komarcima na 6 lokacija na teritoriji Pančeva i 2 lokacije na teritoriji grada Beograda.
Od 100 građana koji mogu da daju krv, samo 3 to i učini. U našoj zemlji je to 200.000 ljudi, što često nije dovoljno. To se naročito osjeti tokom leta, jer su zbog godišnjih odmora posljednjih dana rezerve krvi drastično smanjene. Kakva je trenutna situacija u Institutu za transfuziju krvi, proveravala je Tijana Sibinović.
Kada bi svako ko je u mogućnosti, bar jednom u životu, dobrovoljno dao krv, bilo bi je dovoljno za sve kojima je potrebna. Umjesto toga, sistem se zasniva na višestrukim dobrovoljnim davaocima. Jedan od njih, Dragan Jovanović, dao je krv čak 115 puta.
Bilo je slučajeva da sam davao i za bebe, ali kojim bebama to ne znam, i davao sam i za porodilje. I zato bih apelovao da svi ljudi koji su zdravi i humani da daju krv.
Koliko puta još možete da date krv?
3 do 4 puta.
Iskoristit ćete?
Da, normalno.
Iz Instituta za transfuziju krvi poručuju da su u ovom trenutku potrebne sve krvne grupe i pozivaju građane da letnje dane iskoriste kako bi nekome spasili život. Ivana Rodić iz pomenutog instituta kaže da je tokom vikenda prikupljeno 306 jedinica krvi, što je dobar rezultat, ali i dalje manji od prošlonedeljnog. Napominje da je 1500 jedinica minimalna granica na nedeljnom nivou.
Posebno negativne krvne grupe i nula pozitivna. Ako se ne poveća broj prikupljenih jedinica tokom dana, mi rezerve krvi moramo prevashodno čuvati za hitna i neodložna stanja, a tek onda za organizaciju operativnih programa.
Da biste dali krv, potrebno je da budete zdravi, punoletni i da imate više od 50 kg. Prema rečima doktorke Rodić, posljednjih dana krv najčešće daju muškarci srednjih godina, a potkrade se, kako kaže, i poneka dama. Dobrovoljni davaoci, ističe doktorka, mogu da budu i nevakcinisani građani, a za vakcinisane važe sljedeća pravila.
koji je primio vakcinu, Pfizer i Sinopharm vakcina, ne odlažu davanje krvi nakon AstraZeneca i Sputnik vakcine. Krv se može dati nakon 2 nedelje, što se tiče preležanog COVID-a. Može se dati krv 2 nedelje nakon negativnog testa, ako je bilo upala pluća, odlaže se na 3 meseca i dalje.
Institut za transfuziju krvi radnim danima radi od 7 do 19 časova, a subotom od 8 do 15. Autobusi u kojima građani mogu da daju krv danas nalaze se u Požarevcu, Smederevu, Barajevu i na Čukarici kod Doma zdravlja. U petak i subotu će se na stadionu Rajko Mitić održati velika akcija dobrovoljnog davanja krvi. Pored ljubitelja Crvene zvezde, akciju mogu da podrže svi građani dobre volje.
Počela je 26. međunarodna kolonija umetničke keramike Zlakusa, koja se i ove godine održava pod izmenjenim uslovima rada zbog pandemije. Umesto u selu Zlakusa, već drugu godinu organizuje se u holu galerije Reflektor u Užicu, gde se umetnici smenjuju i rade pod maskama i na distanci. Na ovogodišnjoj koloniji učestvuje 11 umetnika iz Austrije, Slovenije i Srbije.
In memoriam, kompozitor narodne muzike, pevač i harmonikaš Novica Negovanović preminuo je u COVID bolnici u Kruševcu u 76. godini. Bio je među najpopularnijim izvođačima u nekadašnjoj Jugoslaviji. Snežana Stanojević.
Novica Negovanović je rođen u selu Adrani kod Kraljeva, a kroz svoje stvaralaštvo ovekovečio je Gružanski kraj. Autor je i izvođač poznatih pesama Jedna reka u mom kraju, Teče reka, teče gruža, Selo moje kraj Morave, Prođe leto 30. i mnogih drugih.
Jedna reka u mom kraju najdraža je meni, kraj te reke mi smo nekad bili zagrljeni.
Komponovao je i legendarnu pesmu Janičar, koju je izvrsno interpretirao Predrag Cune Gojković. Tokom svoje dugogodišnje karijere ostavio je veliki broj trajnih snimaka za Arhiv Radio Beograda i sarađivao sa mnogim kolegama koji se danas sa tugom opraštaju od njega. Poznata i istaknuta umetnica narodne muzike Merima Njegomir i dugogodišnja prijateljica Novice Negovanovića iznenađena je vešću o odlasku ovog velikana.
Gubimo, čini mi se, jednog od najvećeg veseljaka, najboljeg kolege, velikog kompozitora, dobrog pevača. Mnogo mi je žao, iskreno saučešće svim kolegama, posebno njegovoj porodici i večnom slava.
Violinista Momčilo Moma Stanojević, dugogodišnji solista Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije, sarađivao je sa svojim zemljakom i kolegom više od 4 decenije.
Bio je dobar harmonikaš, izuzetno plodan kompozitor. Kroz njegove pesme se širio duh šumadije koju je nosio u celom svom telu, vedog duha, uvek spreman za pesmu, za druženje. Izgubili smo dobrog ovog kolegu, dobrog prijatelja, mnogo mi je žao.
Sina majci iz naručja, odneo je zručka, sada kune svoju sudu, što je Janiča.
Vreme i mesto sahrane Novice Negovanovića bit će naknadno objavljeni.
Ovo je Radio Beograd 1. 3 zlatne, 1 srebrna, 5 bronzanih medalja. Rezultat je srpskih reprezentativaca na olimpijskim igrama u Tokiju. To je bolji rezultat nego na igrama u Riju koje su održane pre 5 godina. Večeras će u njihovu čast simboli Beograda biti u bojama srpske trobojke. Snežana Pantović.
Olimpijski tim Srbije sa igara u Tokiju vraća se sa 9 osvojenih medalja, 3 zlatne, srebrnom i 5 bronzanih, i time je oboren dosadašnji rekord od 8 sa prethodnih olimpijskih igara u Rio de Janeiro. Ministar sporta Vanja Udovičić istakao je podršku države sportistima, posebno povećanjem nagrada za osvajače medalja, ali i kontinuiranom podrškom tokom priprema.
Podsjetit ću vas, Peking 3 medalje, Atina 3 medalje, London 4 medalje, Rio 8, sada 9. Vidi se napredak, na tome težimo i te standarde želimo mi da obaramo, da se drugi ugledaju na nas. Želimo da još više uložimo u srpski sport, a srpski sport beleži nikad bolje rezultate.
Na pobedničkom podijumu uvek su naši vaterpolisti, oni su nekako i ostavili najjači utisak iz Tokija odbranom olimpijskog zlata. Andrija Pralinović.
Još smo svi sigurno pod emocijama i utiskom. Tek se završilo i bit ćemo svesti tek negde u budućnosti šta smo ostvarili. Odbraniti olimpijsko zlato je zaista posebna stvar i malo je uopšte ekipa kroz istoriju to uspjelo.
Osvajače olimpijske medalje večno slave sve zemlje sveta, a godine rada stanu u nekoliko skokova, par minuta na strunjači ili desetak hitaca, strelac Milenko Sebić.
Izuzetan dan za mene danas. Sav taj rad i trud svih ovih godina se pretvorio u tu bronzanu medalju danas i mnogo sam srećan.
Jedino su vaterpolisti pre Tokija jasno rekli idemo po zlato. Medalju nije lako osvojiti. Trener tekvondiskinja Dragan Jović.
Računali smo da imamo šansu. Nikad ne možete da znate da li ćete osvojiti ili nećete osvojiti medalju, ali ako imate dobar tim oko sebe, ako imate državu koja podržava sport, savez koji brine o sportistima, ako imate devojke koje su i talentovane i vredne i nekoliko zaluđenika kao što sam ja i ljudi oko mene, stvarno imate šansu da probijete svaki zid pa i da osvojite u tri ciklusa četiri medalje. To sam eto dokazao i ja, a mislim da će posle mene niz nastaviti neki naši novi naraštaji, jer njih dve jesu predvodnice našeg sporta, ali mi imamo zaista sjajni kadete, juniore i verujem da ćemo u Los Angelesu biti možda u novom izdanju, ali sa jednako uspešnim takmičarima.
Naravno, čestitamo i svim trenerima. Oni imaju ogromnu odgovornost u pripremi olimpijske medalje. Slušamo stratega odbojkašica Zorana Terzića.
Znate kako, obično ljudi koji gledaju sa strane kažu pa dobro, ne igra jedna, igra ova druga i tako dalje. Kad nedostaje jedna kockica u mozaiku, taj mozaik više ne liči na ono što je pre bio. I mora ta kockica se zameni. E kad se zameni, onda je drugačiji. Da bi ga doveo opet na ono isto kao što je prebio, moraš mnogo toga da uradiš i da napraviš da bi ta ekipa bila ista kao pre. Tako da to je definitivno problem. Nama nije pretarani problem možda u odnosu kvaliteta, ne znam, između neke Stefane Veljković i Mine Popović. Ali Stefana je član reprezentacije od 2007. godine. Ona s Majom igra poslednjih ne znam nija koliko godina u reprezentaciji. Drugačije je jednostavno. Isto je za Brankicu, isto za Bojanu Živković, isto za mnogo igrača koji nam nisu tu. Tako da to su neke stvari za koje treba i vreme na kraju krajeva da prođe da bi ta ekipa funkcionisala na pravi način.
I ove olimpijske igre imaju svoje tragičare, ali sada kada su one završene podvlačimo crtu tako što ćemo čestitati svim sportistima i trenerima Srbije. Dostojno su nas predstavljali jer su dali maksimum. Zato poziv da ih pozdravimo sutra na Starom mestu u 21 čas na platou ispred Skupštine Beograda. Oni će se pojaviti na onom čuvenom balkonu. Srećno i vidimo se, sledeće letnje olimpijske igre održat će se u julu mesecu 2024. godine u Parizu.
Podsećamo, u Srbiji u poslednja 24 časa na virus korona pozitivno 752 građana, od testiranih 10.663, preminule su 4 osobe. U bolnicama su 703 pacijenta, na respiratorima je 15 najteže obolelih. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 37, Kragujevcu 36, Beogradu 33 i u Novom Sadu 31 stepen. Vreme sutra.
Sutra će biti pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, dnevna od 33 stepena na severu do 37 na jugu i istoku zemlje. U Beogradu ujutru umereno oblačno, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura oko 22, najviša dnevna oko 34 stepena.
Bile su to novosti dana. Urednici vesti Marica Serdar i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Gordana Gačić, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Bojvodić, hvala vam na pažnji, prijatno popodne uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.